Tervetuloa taas kryptoulottuvuuteen, podcastiin, joka käsittelee kryptoja, lohkoketjuja, siihen liittyvää teknologiaa ja ilmiöitä. Tänään keskustellaan pikkasen taas lainsäätelystä, mitä ihmettä tapahtuu stablecoinien kanssa tuolla USA:ssa. Mietitään vähän Super Bowleja ja niiden uutisia tai mainoksia ja kaikkea muuta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Moro morjens, OG.
Moro moro.
Katoitko tuota Super Bowlia tuossa viikonloppuna?
Itse asiassa katoin.
All right. Oliko hyvät pelit? Itsellä jäi vähän katsomatta kyllä.
Oli ihan mun mielestä ihan hyvä matsi ja lopputulos miellytti.
No niin, se on hyvä. Tiukalle taisi mennä ihan viime sekuntien ratkaisuun vissiin.
Kyllä, kyllä, mutta olihan se, se viimeinen puolisko pelistä, niin yhtä maalia.
No niin. Eli oli hyvä ja väliajallakin oli hyvät esiintyjät. Rihanna siellä taisi heilua. Ja.
Kyllä, Rihanna heilu sen verran, että Rihannalla oli enemmän katsojia kuin itse Super Bowl-ottelulla.
Oikeasti, aikamoinen. No, onhan se ihan huikea juttu. Aina itse on tullut katsottua YouTubesta niitä Super Bowlin väliaika esiintyjen jälkikäteen, mutta Super Bowlit on aina jäänyt vähän vajaaksi.
No niin, siitä se varmaan johtui, kun Rihanna teki comebackin. Ja
comebackin.
Oli vielä raskaana. Ja
kyllä.
Sitten oli se ihan siisti esitys.
Oli. Oli tykitti
vanhoja hittejä. Tykitti nimenomaan, tykitti kaikki. Kaikki hitit.
Toinen asia, mikä uutisten perusteella ei kuitenkaan nyt ollut Super Bowleissa tänä vuonna läsnä, oli kryptomainokset. Koska siellä on aina ollut aika hito hyviä mainoksia.
No shit, mitä? Eikö Crypto.com tai FTX mainostanutkaan?
Ei ollut, eikä siellä ollut Shiba Inu mainoksiakaan.
Niin, siellä oli just FTX:llähän jenkeissä oli niinku suuria mainoskasvoja, just niinku Tom Bradyt ja joo, kumppanit, niin ei.
Taitaa olla kaverit tällä hetkellä vähän hiljaista poikaa ja miettii vähän, että mitä tästä seuraa.
Niin, en nyt tiedä, että ei välttämättä kuitenkaan niille mainoskasvoille sille yhtään.
Toivottavasti
yhtään
ei.
Mitään, että se yhtiön, tai toivottavasti heillä ei ollut niinku todellista tietoa siitä,
niin,
mitä siellä.
Siis mulla on joku muistikuva siitä, että olisin lukenut, että niitä epäiltiin jotakin niitä tekemisiä. Tai tutkittiin, mutta ei siinä varmaan mitään määrää ole.
Ei ole ainakaan otsikoissa ollut nyt mitään suuria julkisnimiä. Mitä nyt ehkä toi on jossain, jonkun verran ryvettynyt toi Leijonan luolan tämä Kevin O'Leary vai mikä sen tyypin nimi, Mr. Wonderful. Se on tuon FTXn kanssa ryvettynyt nyt jonkun verran.
Toi meni
mutta
ohi.
Mutta en tiedä siitäkään niinku tarkemmin.
Okei. Okay. No mutta että kaikki puoli, niin Super Bowl oli ihan hyvä, mutta
ja kryptomainokset.
Ai ja kryptovapaa.
Niin.
Mentäisikö me sitten tämän päivän asioihin tästä, kun ollaan nyt kryptovapaudesta puhuttu ja siirrytään ihan kryptosisältöihin, mitä on luvattukin. No tässä olikin, Coindeskillä itse asiassa oli jopa kanssa huomioitu tätä, että ei ollut minkäänlaisia QR-koodeja hyppimässä ruudulla tai muuta, mutta se, mitä oikeasti on mielenkiintoista tapahtunut tässä on, että oliko viime jakso vai toissa jakso, missä puhuttiin siitä, että Bitcoiniin tulee nämä NFT:t, niin nyt on kuulkaa käynyt sillä tavalla, että 44 miljoonaa osoitetta tai lompakkoa löytyy Bitcoinissa, joissa on rahaa. Siis niin kuin tämmöisiä non-zero, eli semmoisia ei-nolla-lompakoita. Kaikki ilmeisesti liittyy tähän ordinalsiin, eli juuri siihen, että sinne voi nykyään tallentakin NFT. Puhuttiin OG kanssa tässä aikaisemmin keskenämme vähän sitä, että Bitcoin on aika hyvin selvinnyt kaikista näistä skandaaleista, että se ei ole silleen nyt viime aikoina ryvettynyt missään, että se on vaan ollut sen rahan välitykseen käytetään väline, mutta nyt siellä onkin ne NFT:t. Mitähän kaikkea tästä vielä seuraa?
Että näköjään on ainakin seurannut se, että Bitcoinin lohkoketjun koko on kasvanut niin kuin melkein tuplaantunut viikoissa siitä, mitä se on saavuttanut niin kuin 11 vuodessa. Ne on tuplaantunut viikoksi. Toki puhutaan vielä aika pienistä määristä, että 3,5 megasta. Vai mikä
per lohko.
Se oli? Vai se lohko? Niin,
yhdellä mean block size, eli niin kuin tämmöisen lasketun lohkon koko on tällä hetkellä semmoinen 3 vai 3,5 megaa. Se, että sitten kun ne alkaisi kasvaa ihan huikea isoiksi, sitten tulee ongelmaksi just se tila, että paljonko esimerkiksi koko lohkoketjun muistaminen vie tilaa, että sen tallentaminen johonkin. Mutta toistaiseksi tuo nyt ei varmaan taida olla vielä iso ongelma.
Niin, tämä on vaan saanut ehkä nyt paljon huomiota vielä myös tämmöisten uutistenkin myötä, että kun Bitcoinissa ei nyt sille ole tapahtunut mitään ja se on tämmöinen arvon säilyttäjäkin ehkä enemmän kuin rahaa ilman sitä Lightning-hommaa ja ehkä jos olet pari vuotta sitten ostanut Bitcoinia, niin aika huono arvon säilyttäjä näin historiallisesti. Jos silloin 10 vuotta nappasit, niin sitten nappasit, niin ehkä siihen nähdään aika hyvää, mutta viime aikoina ei ole suoriutunut kovin hyvin ja on ollut vähän tämmöinen niin kuin Bitcoin on Bitcoin, mutta nyt NFT:t on saanut vähän hypeä aikaan.
NFT:t saa hypeä, mutta tässäkin on tämmöinen, että Bitcoinin mediaani transaction fee, eli paljonko maksaa noi kaasumaksut käytännössä siellä, kun siirrellään rahaa, niin onhan se tuolla 0,4, 0,3, missä tämä menee, vähän pieni toi kuva, mutta käytännössä on niinku ollut tosi pienet nämä kustannukset tällä hetkellä, että ei puhuta silleen, että yksi transaktio maksaa 10 tai 50 tällä hetkellä, vaan 1 senttejä, niin silloin varmaankin tuo NFT-siirtely tuolla on ihan vaihtoehto. Tässä jutussa on vielä muuta tälle, että täällä on siis yli 78 000 NFT-tyyppistä jotakin imea videota ja kuvaa jaettu, ja no, tämä Cointelegraphin jutun nämä, niin antaa se, että niinku, mitä niin, tähän sanoisi.
Tämä on meemi. Tämä on niinku meemi.
Ei ole totta.
Että suhtautuisin niinku erittäin varauksella tähän asiaan, että sinä pystyt sinne lohkoketjuun kirjoittamaan jonkun meemin tämän protokollan avulla, ordinals-protokollan avulla, joka niinku, en nyt ihan lämpene tälle.
Niin, ehkä
seuraan kyllä mielenkiinnolla, mutta yhteisö on tästä, niinku, Bitcoin-yhteisö on tästä niinku jakaantunut.
Okei, onko Bitcoin nyt pilalla tämän myötä?
No, ei se ole pilalla tämän myötä.
ei ole pilalla myötä.
Tämän voi niinku ignorata.
Tämä on vaan tämmöinen ilmiö.
Mutta äkkiä nyt uutta Bitcoin-osoitetta perustamaan ja sinne 1 satosin verran meemiä.
1 satosin verran meemiä, kyllä.
Totakin voi niin kuin että Ordinals Protocol isolla markkinointi tai tämmöisellä uutiskynnyksen rikkovalla markkinoinnilla tuli viikko sitten ja nyt yhtäkkiä on osoitteitakin. Non-zero ei käytännössä niin kuin voi tarkoittaa käytännössä siis 44 miljoonaa lähes zero
osoitetta. Niin, 1 satoshi.
Jota voi niinku spawnata niinku tyypit. Niin. Joo.
Kyllä. Joo. Kyllä.
Ehkä markkina on vähän fiksumpi nyt. En tiedä. Että niinku olisi jotain opittu Ethereumin meemeistä, että nyt vaan joku tämän, hei, mä voin tehdä tämmöis Bitcoinille, nämä niin uutut ostaa näitä.
Toivottavasti ei siihen, että niillä tehdään jotain järkevää, mutta taas tullaan tähän, että tämä ei ole välttämättä aina järkevän kanssa tekemistä näissä internet-meemeissä.
Niin ehkä me ei nyt ymmärrä, ehkä tässä niinku, ehkä me ei vaan ymmärretä. Että
siitä tämä johtuu.
Heitteri.
Kyllä, heiterskö nää heit.
Niin.
Alright, mutta Bitcoin ei ole pilailla, me vaan vihataan niitä tollaisia NFT:itä Bitcoinissa. Tämä on nyt päätetty. Joo. Asiasta kukkaruukkuu. Viime aikoina on tapahtunut aika paljon tuolla kryptomaailmassa tässä edellisen jakson ja tämän jakson välillä on mennyt tasan viikko. Ja sinä aikana täällä on lähtenytkin amerikkalainen SEC tai SEC lähtenyt vähän sääntelemään toimintaa ja heti ensimmäisenä täällä on, mitä tapahtui, niin Krakeni joutuu pistämään kaikki steikkaamiset jäihin Jenkeissä ja maksamaan 30 miljoonaa sakkoa tästä seurauksena. Eli siis mitä täällä on tapahtunut, niin on käytännössä, että todettiin, että nämä ei ole niin kuin oikealla tavalla rekisteröityä hommaa tämä steikkaaminen ja sen seurauksena se ei että kuluttajilla ei ehkä ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä, mitä tämä steikkaaminen ja sen riskit sisältää, niin lopputuloksena Krakeni on pistetty lopettamaan steikkaaminen ja mitä tästä seuraa se, että kaikilta amerikkalaisilta, kunhan se Ethereumin Shanghai-päivitys tulee, jolloin sitten ne steikkirahat voidaan ottaa pois, niin kunhan se unsteikkaaminen on mahdollista, niin Krakeni lopettaa kaikkien jenkkien noi steikkaukset ja se on siinä. Mutta meitä suomalaisia vaikka, niin tämä ei koske.
Vielä.
Vielä.
Eli tässä tämä Securities and Exchange Commission, tämmöinen jenkkiviranomainen on nyt tehnyt tällaisen vähän aikaan niin isomman siirron. Eli just että tämmöistä, että on päättänyt, se niin kuin lähti vissiin tällaisesta, että kyse oli niin kuin stablecoineihin liittyvästä steikkaamisesta, mutta nyt uusimmissa uutissa puhutaan vaan ylipäätään tämmöisen staking as service, eli tämmöisen steikkauspalvelun tarjoamisesta. Ja kun sekin on päättänyt, että tämmöiset pitää olla niin kuin miten tätä niin kuin luokittelee jonkun tämmöisen krypton arvopaperiksi, niin sitten se pitää mennä tietty luvanvarainen toiminta sitten kytkeytyy siinä heti siihen asiaan ja sitten on todettu, että olet niinku rekisteröineet tätä oikein, että voi tarjota kuluttajille tämmöistä palvelua. Niin siinähän sitten ja siinä on niinku jännä, että Krakenä ainakaan vielä niinku pystynyt että tämä ei olisi sellainen asia, että hei, no niin, rekisteröidään ja tämä homma on sillä selvä, vaan ei ainakaan ihan suorilta käsin pystynyt tätä tekemään, vaan maksoi siis tuon sakon ja lopettaa kaiken toimintansa, mikä niin kuin on. Mielenkiinnolla jään seuraamaan, että mitä tästä seuraa.
Jääkö tässä se, että kaikkialla muuallakin kaikki exchangeit lopettaa steikkaamisen tarjoamisen. Ainakin niin. Tämä nyt olisi niin kuin, antaisi vähän osviittaa siitä, että näin tulee käymään. Tai ehkä kaikille rupeaa ilmestyä taas jotain uudenlaisia papereita, jotka kertoo, että kun klikkaat tästä ja ymmärrät, että hyväksyt nämä riskit, joita tähän liittyy tällaista, että onko se vaan sitten sanamuotojen säätämistä oikein. Tosi vaikea sanoa, mutta toistaiseksi tämä on näin ja saa nähdä, tuleeko meille Eurooppaan samaa, koska me ollaan nyt puhuttu tästä säätelystä aika paljon ja se taitaa olla nyt tämän niin kuin kryptotalven, jos uskotaan ja toivotaan, että ollaan loppuvaiheessa, niin olkoon tämä nyt sitten kryptotalven loppuvaiheita tämä
niin. Sitten niin, mitä toi Ethereum dippasi 9% ja Bitcoinikin 6%, niin kyllä tällä olisi niin kuin suoraa vaikutusta siihen. Lyödään lyötyä.
Kyllä.
Eli pientä kryptosijoittajaa.
Kyllä, että pikku kryptosijoittaja pysyy matalana ja nöyren. Eikä tämä ole ainoa tässä päästä, että sekin on oikeasti aktivoitunut, niin kuin OG tuossa sanoikin, ja muita ihanuuksia tässä ihan just vastikään on tullut, että tämmöinen kuin Paxos, joka siis ilmeisesti on Binance USD:n liikkeelle laskija, niin on annettu kanssa varoitus liittyen juuri näihin, että tämä Binance USD olisi tämmöinen rekisteröimätön arvopaperi ja sekin aloittaa tutkimukset ja sen seurauksena myös, oliko tämä nytten New Yorkin joku Department of Financial Services on käskenyt pysäyttämään niiden paksosien BUSDn liikkeelle laskemisen. Ja tästähän on lähtenyt sitten internetissä lisää, että come on, että tämä on stablecoin, että ei se ole mikään arvopaperi, että ei kukaan odota, että sinun $1 stablecoini nousee yhtäkkiä $2 arvoseksi, että come on, hei, jotain järkeä tätä touhua.
Tässäkin on niinku just tämä, että stablecoinejakin voi steikata ja, niinku, ja toi Paxos vissiin printtaa tota stablecoinia, niin varmasti niinku Yhdysvaltain viranomainen on niinku kiinnostunut siitä, että täällä on joku oma raha, mitä printataan.
Kyllä, ja ehkä nämä tässä ruudulla näkymät twiitit on just tätä sellaista, että jengi täällä ihan tosissaan puolustaa tätä Binance USDtä, että se ei ole mitään skämmiä ja kyllä siellä on päkätty yksi yhteen. No.
Niin, no tässä ehkä mennään niinku vähän asian vierestä.
Niin
ei mennään. Ei se ole niinku skämmi, vaan se on niinku Yhdysvaltain viranomainen puolustaa omia intressejä. Ja no, en nyt tiedä mikä on skämmin määritelmä ja tämmöinen, että jos joku voi printata stablecoineja, niin. Dollareita, muu kuin Yhdysvaltain niin. Viranomainen, niin se on nyt... Se on ollut tässä niin kuin kryptomaailmassa, nämä stablecoinit on muutenkin aina herättänyt vähän kysymyksiä, että onko siellä niin kuin sitä takausta.
Mutta tässä ihan selvästi tulee semmoinen fiilis, että nyt näiden stablecoinien perään lähteminen on ehkä semmoinen alkukäynnistys sille, että sieltä oikeasti jenkeiltäkin tulee kohta oma niin kuin valtion tämmöinen stablecoini, joku digitaalinen dollari. Jotenkin niin kuin näkisin, että tämä on ihan mahdollista, kun näitä rupeaa nyt tällä tavalla tulemaan järjestelmällisesti. Tai sitten oikeasti olla vaan kuluttajasuojan perässä. Mutta USA on tunnettu kuluttajasuojasta, not. Niin me luulen, että tässä on jotain muutakin takana. Tai sitten me on vaan tämmöinen salaliittoteoreetikko.
Mutta mitäs tämä, jos mennään tuohon viimeiseen uutiseen, että ehkä se, kun se tämä niinku liittyy nimenomaan kuluttajiin ja sitten tämmöisten, niinku, tai tästä niinku äkkiseltään voisi niinku säikähtää, että hetkinen, että nyt nämä kieltää steikkaamisen ja steikkauspalvelut. Hetkinen, eikö niinku koko Ethereum perustu steikkaamiselle, tai tämä uusi, se on siirtynyt proof of stakeen, siellä on niin. Paljon niinku steikkausmekanismeja menossa. Niin, mites tää nyt sitten?
Niin, tämähän totta kai täytyy varmaan ajatella niin, että lainsäädäntöhän on niin kuin vähän epäselvä ja mitä kaikkea tapahtuu. Työn allahan siellä on ja sekin valmistelee kaikkea ja lainsäädäntöä. Mutta ainakin tämä CoinDeskin juttu ja mitä mekin tässä OK kanssa pohdittiin, niin tässä on aika hyvin niin kuin määritelty, että on siis staking as a service platform, eli steikkauspalveluna alusta. Eli niin kuin tuonne Ethereumikin, jos haluaa oman noden pystyttää ja sillä tavalla, että saisit niitä steikkausrewardeja siitä, että se oma node validoi niitä transaktioita, niin sinne pitää laittaa vähintään 32 Ethereumia. Ja sehän nyt on tässä jutukirjoitusaikaa, tässä sanotaan, että se on noin 50 tonnia, niin käytännössä sehän tarkoittaa, että ihan joka poika ei niitä pystyttele. Ja sitten... Koska tämä tilanne on näin, niin monet näistä central exchangeista, esimerkiksi Kraken ja Coinbase, ovat pystyttäneet omia nodejaan, joihin on sitten voinut liittyä ihan millä tahansa määrällä, että vaikka 0,01 ethillä olet voinut liittyä mukaan steikkaukseen.
Eli tarjonneet tämmöistä palvelua.
Ja käytännössä tämä central exchange on sitten tehnyt vielä sen teknisen puolen, eli pitänyt huolen, että se tietokone pyörii pystyssä laskemassa niitä transaktioita tai validoimassa transaktioita ja muuta. Eli tämmöisiä palveluita taitaa olla aika paljonkin, että ei ne ole pelkästään central exchange. Mun mielestä on ihan semmoisia, jotka on erikoistunut pelkästään näiden poolien, tämmöisten niin kuin steikkauspoolien pyörittämiseen. Mutta totta kai nyt kohdistuu kaikki se huomio sinne central exchangeen tekemisiin juttuihin. Mutta sitten tullaankin just tähän, mitä ne decentralized staking serviset on. Eli täällä sanotaan, että oleellinen ajatus olisi nyt, että siellä ei ole siis minkäänlaista tämmöisen niin kuin keskitetyn kauppapaikan jotain hallinnointitiimiä sinun puolesta hallinnoimassa sitä rahaa tai tekemässä sille jotakin. Ja tämä on niin kuin nyt se ilmeisesti se oleellinen asia. Eli että onko siellä joku keskitetty yhtiö tai joku hallinnointitiimi?
Niin, tai oleellinen ja oleellinen tälleen niin kuin halutaan ottaa etäisyyttä tuohon, koska tuosta tuli nyt tuosta Krakenista tämmöinen esimerkki, tapaus, niin nyt äkkiä mietitään, että miten, ettei sitä voi soveltaa ihan kaikkeen, niin mietitään, että siinä ei ole tämmöistä varainhallintatiimiä, joka on siis niin kuin luvanvarasta toimintaa. Niin halutaan ottaa pesäeroa niin kuin vaikka Krakeniin tai tämmöiseen keskitettyyn kauppapaikkaan. Että hei, nyt nämä hajautetut kauppapaikat onkin ihan ok.
Mutta kyllä mun mielestä,
en tiedä, että niin kuin lentääkö tämä argumentti miten pitkälle.
Niin, koska sekinhan sanotaan, että on tämmöisiä hajautettuja steikkauspalveluja, mutta niin kuin tässä viimeisellä lauseessa, tässä kappaleessa sanotaan, että tämä Lido, joka siis tarjoaa just tämmöisiä steikkauspuuleja, niin sillä on käytännössä 29% kaikesta steikatusta ethistä on sen puuleissa. Niin onko se enää hajautettu, jos yhdellä toimijalla on 30% kaikesta steikatusta ethistä sen nodeilla, ja kuitenkin kuka tahansa meistä voi steikata sinne rahaa.
Pitääkö sen miten se eroaa taas, jos se ongelma on niin kuin staking as a service, niin sen sateenvarjon alle tollainenkin kyllä aika nopeasti menee. Että sitten ehkä on niin kuin kysymys siitä, että no okei, entäs sitten jos menee sen tanssin mukaan, että rekisteröi sen ja täyttää kaikki ehdot, niin mitä siinä, että onko se nyt sitten näiden ainoa polku vai vaihtoehto vai mitä tapahtuu?
Käykö tässä niin, että todetaankin, että stablecoinien steikkaaminen onkin sitten joku juttu, mutta Ethereum ei olekaan? En tiedä, se olisi aika outo.
No niin, no Krakeni on jo puhunut tuosta Ethereumin tai staking palveluiden lopettamisesta, mutta katsotaan. Mutta onneksi on vielä kolmas vaihtoehto.
Kyllä, eli täällä puhutaan tämmöistä kuin solostakingista, ja tämä on varmaan se jokaisen ainakin tuommoisen sanotaan kryptonortin märkä union tämä, että saisit pystytettyä sen omaan 32 Ethereumin noden, jossa voisit pyörittää, niin ilmeisesti siihen ei koske sitten niin kuin tämä ollenkaan. Eli jos itse haluat pystyttää semmoisen noden, johon steikkaat omat rahasi, ja siellä on vaikka se 32 Ethereumia ja toimit samalla validaattorina siellä, niin jes, tämä on ihan muy bueno.
Etkä varmaankaan ota kerää Ethereumia kavereilta ja sanoa, että antakaa mulle, että se 32 on virallisesti sinun omaa ja sitten kukaan muu ei niin kuin liity siihen, jolle maksat sitten osinkoa. Tai en tiedä, tämä voi olla semmoinen harmaa alue, että milloin se on niin kuin palvelun tarjoamista ja milloin se on vaan kaveriporukan hauskanpitoa.
Niin. Siis miksei kaveriporukka voisi periaatteessa pystyttää sen, että jos ei ne ole mitään, niin kuin, siellä ei olisi välttämättä mitään firmaa takana, vaan ne vaan laittaa muutaman kaveri kanssa rahat tuohon ja pyörittää sitä steikkiä puulia. Niin.
Sitten jollain tyypeillä rupeaa olemaan paljon kavereita. Siellä on Krakenin jollakin entisellä staking servicen vastaavalla managerilla on yhtäkkiä sillä aina, niin kuin sillä on miljoona nodea, jossa on aina 5 kaveria ja se.
Joo, just näin. Mutta toisaalta, jos ajatellaan desentralisaatiota, niin tämähän olisi oikeasti hyvä asia, että se ei keskittyisi vain muutamalle toimijalle. Olet puhunut just siitä, että siltä niin kuin aina mietitään se, että kun kaikki puhuu näistä kryptoista ja desentralisaatiosta, onko sitä ihan oikeasti? Ja eihän sitä nyt, tämähän jo kertoo hyvin, että jos tämä Lidolla on melkein 30% kaikista steikkipuuleista, niin eihän siinä mitään desentralisaatiota ole.
Ei niin, mutta tämähän ei ole kaikilla niin kuin mahdollisuutta, että sehän on enemmän niin kuin laitettukin se 32 ethiä nykyhinnoilla, se on niin kuin aika kallis. Toki jos tästä niin kuin vähän dippaa, niin sitten ehkä pohjoismaalaisilla alkaa olla enemmän mahdollisuuksia asioiden kanssa, mutta tällä hetkellä tuo aika kallis riskaapeli juttu lähtee pyörittämään omaa Nodea.
Kyllä. Ja
sen takia niin kuin siinä on ollut se juttu, että sitten ne, jotka ei pysty tähän, ne on pystynyt liittymään johonkin, niin ymmärrän myös sen. Mutta just se, että sitten jos nämä isot lähtee pois, niin mikä on sen desentralisaation laatu senkään jälkeen, kun se on niin kallis, että se ei pysty vaan niin kuin leviämään sille hajautumaan. Niitä Nodea on ehkä niin vähän.
Niin, ihan varmasti näin, että se, että kun ei jokainen Matti Meikäläinen ei kyllä osaa sitä palvelinta laittaa pyörimään, saatikka ylläpitää sitä, että sitten kun pitää päivityksiä ajaa ja kaikkea mahdollista muuta, että se ei kaatuile ja pysyy pystyssä.
Niin. Miten hyviä nämä Nodeen pyörittäjät sitten ottaa, mitä sen tarkoittaa niin kuin tuon koko verkon vakaudelle, että nyt siellä on niin kuin isot toimijat, jotka niin kuin oikeasti osaa tuon palvelimen pyörittämisen salat.
Paitsi tässä voi käydä niin, että kohta Googlet ja Amazonit tarjoaa semmoista valmista jotain tämmöistä serveri-imagea, että painat vaan nappulaa, niin tämä on konfattu valmiiksi ja me hoidetaan tämän päivittäminen ja painat vaan nappulaa, niin se käynnistyy ja me otetaan joku $10 kuukaudessa siitä, että siihen pyörität tätä palvelinta. Tai jotakin niin, tällaista.
En tiedä, saako ne laittaa sitten se on staking infrastructure as a service, ja voiko sitä, no, mutta sitähän tuo Lido jo.
Sitähän ne tekee niin kuin, jo, niin kuin,
mutta toisaalta ja nyt ei olla vielä siellä, että on meidän niin kuin spekulointia noiden sen keskitettyjen kauppapaikkojen niin kuin ulkopuolella.
Sen verran täytyy vielä sanoa sitä hajautuksesta, että muistan lukeneeni jonkun jutun, tämä nyt menee ihan mututuntumalla, eli älkää luottako missään nimessä mitä sanon, mutta siis muistan lukeneeni niin, että valtaosa näistä Ethereumin koneista, jotka validoi, niin ne pyörii Amazonin palvelimilla. Eli todennäköisesti niin kuin siis ihan merkittävä osa kaikista koneista, kuitenkin hajautetuista koneista, on oikeasti Amazonin palvelimilla. Eli
todennäköisesti.
Siinä on yhdenlaista hajautusta.
Jep.
Mutta tässä on niinku mielenkiintoisia suuntia, että mennäänkö siihen, että ruvetaan kaikki pyörittämään oikeasti niitä omia Nodeja, että onko se kannusti siinä ja tuleeko sitä hajautusta. Ja milloin tulee se USA:n digitaalinen raha? Jotenkin niinku uskon vahvasti, että sitä kohti ollaan menossa.
Ja säilyykö, että se onkin niinku kuitenkin laillista pyörittää tuollaista hajautettua exchangea tai tämmöistä tai tuommoista, miten sä nyt määrittelisit, tuommoista hajautettua toimintaa.
Hajautettua staking poolia.
Niin, hajautettua staking poolia, johon voi liittyä pienemmillä osuuksilla.
Niin, eikö se kuitenkin sen verran vielä, kun puhuttiin niistä edellisissä jaksoissa, niitä regulaatioista, niin nekään hän ei koskenut alkuun kuin central exchangeja, että ei näihin hajautettuihin kauppapaikkoihin. Sinne on vaikeampi tarttua ja sitten ollaan kansainvälisissä vesillä myös, että ei pelkästään USA:ssa enää. Mutta olisiko se tässä tältä jakso kerralta, niin ihmeteltiin vähän.
Kommentoikaa, mitä mieltä olette.
Kyllä, pitäisikö steikkaaminen kieltää ja stablecoinit siinä samassa.
Johdattelevia kysymyksiä.
Ei yhtään, nyt toimittaja ei yhtään johdattele. Kiitoksia taas, että kuuntelit tätä jaksoa. Kryptoulottuvuutta. Jos et ole vielä subscribannut, niin tilaappa tämä itsellesi, kerro kaverille ja jätä arvostelu Spotifyhin tai Apple tai missä tahansa nyt kuunteletkaan tätä, koska se auttaa meitä aina. Ja ei muuta kuin oikein hyvät viikonjatkot ja nähdään taas ensi viikolla. Morjens!
Moro!